รีวิว Space Jam A New Legacy สนุกหลุดโลกแทบยุบมาทั้งค่าย Warner Release Date 2 กันยายน 2021 ความยาว 115 นาที Hour Score 7.5 Space Jam A New Legacy บท 8 Production 9 การแสดง 7 ความสนุกตามแนวหนัง 10 ความคุ้มค่าการรับชม 8 คะแนนจากผู้อ่าน 1 โหวต 6จุดเด่นพล็อตที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเด็กและครอบครัวเสริมเติมมุกในยุคปัจจุบันอย่างเกมคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆได้ดีกราฟิกแอนิเมชันทั้ง2มิติ3มิติเนียนตาดีมากอีสเตอร์เอ็กเยอะมากแทบยุคมาทั้งค่ายหนังดูในโรงหนังจะเพลินตาในการมองหามากจุดสังเกตสีสันกับเอฟเฟคจะเน้นฉูดฉาดและไวพอสมควรใครดูไม่ทันอาจปวดตาหน่อยๆการแสดงของเลอบรอนเจมส์พอได้เพราะไม่ใช่นักแสดงจริงจังแต่ก็อยากให้ดีกว่านี้อีกอีสเตอร์เอ็กตัวละครจากหนังเรื่องต่างๆอยากให้มาเป็นกราฟิกที่สมจริงมากกว่าเอาคนแต่งคอสเพลย์มายืนเท่านั้น 7.5 สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อทูลปฐกูลพบกับเลอบรอนเจมส์และบักบันนี่เมื่อนักบาสคนดังที่กำลังไม่เข้าใจในตัวลูกชายต้องได้รับบทพิสูจน์ความเป็นพ่อจากปัญญาประดิษฐ์ที่ท้าเขาแข่งบาสเกตบอลหลุดโลกในจักรวาลเซิร์ฟเวอร์เวิร์สงานนี้เจมส์ต้องขอความช่วยเหลือจากเหล่าลูนี่ทูลเพื่อทวงลูกชายของเขากลับมาแล้วล่ะหนังเป็นงานที่เรียกว่ารีบูทจะดีกว่าเรียกว่าภาคต่อเพราะหนังภาคแรกอย่าง Space Jam 1996ก็ผ่านมาตั้งเกือบ25ปีเข้าไปแล้วแถมเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าทางค่ายหนังเองก็เลี่ยงจะใช้คำว่า Space Jam 2เหมือนกันเพราะในแง่การตลาดความนิยมในหนังภาคแรกไม่ได้ช่วยอะไรกับหนังในปัจจุบันได้แล้วเพราะเอาจริงๆความทรงจำในหนังภาคแรกถ้าใครเคยดูก็น่าจะเหลือแค่ไมเคิลจอร์แดนเล่นบาสกับเหล่าตัวการ์ตูนจากลูนี่ทูนเท่านั้นเองใน Space Jam A New Legacy ก็เลยใช้สูตรความสำเร็จแบบเดียวกันเอาสตาร์วงการกีฬาอเมริกันในยุคนี้มาเล่นบาสกับพวกลูนี่ทุนจบปิงและสตาร์ที่ว่าก็มาลงตัวที่เลบรอนเจมส์แห่งลอสแอนเจลิสเลเกอร์นี่เองถามความดังในอเมริกาคงลงตัวสุดแต่ถามแบบคนทั่วไปบ้านเราที่ดูหนังไม่ได้ตาม NBA นักว่าตามตรงจอร์แดนคือระดับโลกที่ใครก็ต้องเคยได้ยินชื่อในยุคนั้นถามว่าเจมส์ได้ขนาดนั้นไหมก็คงไม่นี่จึงเป็นองค์ประกอบที่ผิดทางอันแรกของหนังกับการทำการตลาดของหนังทั่วโลกและด้วยจุดขายของแฟรนไชส์นี้อย่างไรเสียก็ต้องเป็นเหล่าตัวการ์ตูนที่จะมาเล่นแบบไลฟ์แอคชั่นกับนักแสดงจริงและตัวการ์ตูนที่ว่าก็ต้องเป็นลูนี่ทูนเท่านั้นซึ่งก็พูดกันแบบไม่อ้อมค้อมถึงจะมีผลงานของช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กให้เห็นบ้างเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้มีต่อเนื่องหรือได้รับความนิยมเท่าเมื่อก่อนแล้วถามว่ารายการล่าสุดของลูนี่ทูนไม่ว่าจะทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กหรือทาง HBO Max มีใครได้ดูบ้างผลงานแอนิเมชั่นของ Warner Bros. ที่เรายังผ่านตายุคนี้เอาจริงๆก็เหลือแค่พวกแฟรนไชส์ LEGO และแอนิเมชันจากคอมิกค่าย DC เป็นหลักมากกว่าแล้วหน้าหนังมันเลยอาจจูงใจคนดูหนังรุ่นใหม่ๆยากสักหน่อยกลายเป็นองค์ประกอบที่ผิดยุคผิดสมัยไปแทนลูนี่ทูนในฉบับ3มิติที่ดูเนียนตาดีเหมือนกันสวยเข้ายุคเลยละแต่ไม่รู้คนรุ่นใหม่จะอินไหมนะที่ว่ามาทั้งหมดคือหน้าหนังที่ดูไม่ค่อยลงตัวแต่หากดูที่เนื้อในนิยามง่ายๆได้ว่านี่คือสูตรการสร้างแบบรวมทรัพย์สินทางปัญญามาแทบยกค่าย Warner ไม่ต่างอะไรจากหนังอย่าง Ready Player One 2018เลยทีเดียวเราจะได้เจออีสเตอร์เอ็กและกิมมิกมากมายทั้ง Harry Potter ซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC Game of Thrones Mad Max The Matrix และอื่นๆอีกมากมายใครที่ชอบมองหารายละเอียดในจอจะสนุกมากยิ่งฉากไคลแม็กซ์ที่รวมตัวละครมาดูการแข่งขันนัดชิงชัยนี่คือโหดสุดๆทีเดียวตัวร้ายอย่าง AIG รีทึ่งแสดงโดยดอนชิดเล่เป็นปัญญาประดิษฐ์ในเซิร์ฟเวอร์ของค่าย Warner ทำให้ดึงคอนเทนต์มาได้จากหนังทุกเรื่องแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ไปได้ไม่ค่อยสวยแบบ Ready Player One คือเส้นเรื่องมันเรียบง่ายเป็นหนังเด็กหนังครอบครัวโดยสมบูรณ์แบบโครงเรื่องคือพ่ออยากช่วยลูกที่ถูกปัญญาประดิษฐ์ลักพาตัวไปและต้องเอาชนะการแข่งขันบาสเกตบอลที่กติกาเป็นแบบเกมคอมพิวเตอร์ที่มีไอเทมและสกิลลับเสริมมากมายและหาทางกลับคืนโลกปกติให้ได้ดอมกับทีมของเขาที่ต้องมาสู้กับพ่อตัวเองโดยไม่รู้ว่าถูก AI หลอกและมีความอยู่รอดของโลกเป็นเดิมพันทั้งนี้หนังได้เพิ่มมิติเรื่องราวไปด้วยปมปัญหาระหว่างตัวละครคือพ่ออย่างเจมอยากให้ลูกตั้งใจฝึกซ้อมบาสเกตบอลจะได้เล่นเก่งๆแบบตัวเองเหมือนตอนเด็กที่ถูกโค้ชห้ามเล่นเกมบอยแต่ตัวลูกชายอย่างดอมกับมีความสนใจในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าทำให้ทั้งคู่ผิดใจกันซึ่งที่ว่ามาก็ถือว่าดีพอในฐานะหนังดูเอาสนุกเอามันแล้วไปลงทุนพวกมุกพวกอีสเตอร์เอ็กพวกดารารับเชิญให้เซอร์ไพรส์คนดูได้เรื่อยๆพอแล้วคือเอาแค่นี้ถือว่าหนังทำได้ดีเลยนะโดยเฉพาะส่วนตัว ฉากการมาของจอแดนนี่คือฮาจริงจังแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจะอิ่มกับหนังจริงๆจังๆได้คุณต้องเป็นคนที่ผูกพันกับลูนี่ทุนระดับหนึ่งชอบดูรู้จักหนังของวอร์เนอร์สักหน่อยวงการบาสเกตบอลรู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่ต้องไปว้าวกับมันก็ได้และคุณเก็ทพวกมุกแนวฝรั่งหรือมุกแนวลูนี่ทุนที่จะเป็นมุกโบราณเฉพาะตัวอย่างว่าฉากให้วิ่งไล่แล้วทุนอะไรแบบนั้นสักหน่อยซึ่งมันก็ลักลั่นหน่อยๆเหมือนกันว่าสรุปคุณต้องรู้จักทั้งของเก่าโบราณจนกระทั่งของใหม่ๆอย่างริกแอนด์มอร์ตี้เลยทีเดียวมันเรียกหาคุณสมบัติคนดูที่จะเก็ททั้งหมดได้สูงไปนิดหนึ่งทำให้คนส่วนมากอาจไม่อินเท่าที่ควรแต่ถามว่าหนังเพลิดเพลินไหมบอกเลยว่าขนาดไม่อินอะไรกับองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่หนังก็สนุกและเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดจนจบเรื่องเลยทีเดียวแถมนอกจากความฮาหนังยังให้อารมณ์ซึ้งๆติดท้ายมาอีกด้วยครอบครัวควรดูเลยซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน27สิงหาคม2021ตัวอย่างสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมทุบสถิติยอดวิวใน24ชั่วโมงสูงสุดเหนืออเวนเจอร์เอ็นเกมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Children of the Sea จินตนาการสุดล้ำภาพงามจับจิตและไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอไซไฟปรัชญาเบอร์นี้เลยเลบรอนเจมส์เผยชื่อและโลโก้ Space Jam 2อย่างเป็นทางการ A New Legacy ไมเคิลจอร์แดนจะปรากฏตัวใน Space Jam 2แต่ไม่ใช่ในแบบที่เราคิดSpace Jam A New Legacy เปิดตัวแซง Black Widow ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท